parandaluar talibanët të bashkohen procesit të paqes në Afganistan, ku talibanët janë duke udhëhequr kryengritje që 15 vjet. Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry ka thënë se Mansur ka paraqitur rrezik të vazhdueshëm dhe të pashmangshëm për personelin Amerikan. Zëdhënësi I Pentagonit Cook ka thënë se Mansur ka qenë I përfshirë në mënyrë aktive në planifikimin e sulmeve në gjithë Afganistanin. Antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara kanë mirëpritur sulmin. Përfaqësuesi Adam Schiff, demokrat në Komitetin e Inteligjencës, ka thënë se vdekja Mansurit do të ishte goditje e rëndë mbi talibanët, por jo e mjaftueshme për t'i mundësuar Shëbas që të shkëputet nga konflikti. Kryesuesi Komitetit të Senatit për shërbimet e armatosura John McCain ka thënë se është I kënaqur që Mansur ka parë fundin e tij. Ai ka bërë thirrje për më shumë sulme kundër talibanëve. Trupat tona janë në Afganistan sot për qëllimin e njëjtë sikur edhe në vitin 2001 kur janë vendosur atje, të parandalojnë Afganistanin të bëhet strehe sigurt për terroristët global, ka thënë McCain. Mansur është shpallur lideri talibanëve në korrik të vitit 2015, vetëm disa ditë pasi qeveria e Afganistanit ka konfirmuar se udhëheqësi shpirtëror I talibanëve Mulla Muhammed Omar ka vdekur në qytetin Karachi të Pakistanit 2 vjet më herët. Talibanët kanë qeverisur Afganistanin me një interpretim të ashpër të ligjit islamik, derisa grupi është rrëzuar nga një pushtim I udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara pas sulmeve të 11 shtatorit 2001.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pakistani ka dënuar sulmin e telekomanduar të Shteteve të Bashkuara I cili besohet se ka vrarë udhëheqësin e talibanëve Mullah Akhtar Mansur. Sipas Ministrisë së Jashtme Pakistaneze, sulmi brenda territorit të Pakistanit është shkelje e sovranitetit. Sipas saj, Shëban nuk e ka informuar kryeministrin pakistanez Nawaz Sharif përpara se të sulmonte në territorin e Pakistanit. Informacionet me kryeministrin dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë janë ndarë pas kryerjes së sulmit, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme Pakistaneze. Agjencia e zbulimit e Afganistanit ka konfirmuar se Mansur është vrarë nga sulmi forcave amerikane në provincën Baluchistan të Pakistanit. Shëban nuk ka lëshuar konfirmim zyrtar. Egjipti ka angazhuar një nëndetëse për të kërkuar kutitë zeza të avionit të rrëzuar të kompanisë Egypt Air. Kutitë zeza përmbajnë të dhënat e fluturimit. Avioni me 66 veta në bord ka qenë duke udhëtuar nga Parisi për në Kairo, kur është rrëzuar të entën në detin Mezdej. Presidenti I Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka thënë se tani për tani nuk mund të konfirmohet asnjë teori si shkak I aksidentit. Hetuesit kanë thënë se në kabinën e avionit ka shpërthyer tym 3 minuta përpara se ai të rrëzohej. Ministri I Aviacionit Civil të Egjiptit ka thënë se sulmi terrorist ka më shumë gjasa të jetë shkak I fatkeqësisë se sa dështimi teknik. Disa copa të avionit janë gjetur rreth 290 km larg Aleksandrisë. Partia për drejtësi dhe zhvillim e cila ka pushtetin në Turqi ka emëruar të dielën udhëheqësin e ri dhe automatikisht kryeministrin e ri. Binali Yildirim, ish ministri I transportit, ka qenë kandidati I vetëm në kongresin e partisë në Ankara. Ai shihet si aleat I afërt I presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Yildirim ka fituar 1405 vota. Ai pason Ahmet Davutoglu-n, I cili ka dhënë dorëheqje 2 javë më parë, edhe si kryetar partie, edhe si kryeministër, për shkak të dallimeve në qëndrime me Erdoganin. Duke ju adresuar kongresit të partisë, Yildirim ka thënë se prioritet kryesor I qeverisë së tij do të jenë ndryshimet kushtetuese, të cilat do të rrisin fuqinë e presidencës. Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry po qëndron në Birmani vetëm pak ditë pasi Washingtoni ka hequr disa sanksione financiare dhe tregtare të vendosura në kohën kur Birmania ka qenë nën sundimin ushtarak. Megjithatë, sanksionet për disa individë dhe grupe mbeten ende në fuqi. Sanksionet e Shëbas janë ende të nevojshme për të shtyrë tutje procesin e reformave në Birmani, ka thënë Kerry në Yangon. Heqja sanksioneve varet vërtet nga përparimi që do të bëhet ka shtuar ai. Departamenti Amerikan I Shtetit ka thënë se qëllim I udhëtimit të Kerryt është të tregojë mbështetjen për qeverinë e re civile të zgjedhur në mënyrë demokratike. Në muajin mars është betuar presidenti i ri i Birmanisë, një herësh lideri i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të nisë nesër vizitën një javore në Vietnam dhe Japoni. Shtëpia e Bardhë ka thënë përmes një deklarate se turneu i presidentit synon të demonstrojë përkushtimin e SBA-s në ribalancimin e marrëdhënieve me vendet e Azisë dhe të rajonit të paqësorit. Gjatë qëndrimit në Japoni, të enjtën dhe të premtën, Obama do të ndalojë në Hiroshima, vendin ku SBA ka hedhur bombën e parë atomike në histori. Obama do të jetë presidenti i parë amerikan që viziton Hiroshimën. 7 persona kanë humbur jetën si pasojë e shpërthimit të një vulkani të shtunën në Perëndim të Indonezisë. Viktimat kanë qenë në një zonë e cila është shpallur e pasigurt për shkak të afërsisë së saj me malin Sinaburg, ku edhe ka shpërthyer vulkani. Vulkani ka vazhduar të nxjerrë hi edhe të dielën duke penguar operacionet e shpëtimit. Ky vulkan ka qenë i fjetur për 4 shekuj përpara se ka shpërthyer në vitin 2010. Indonezia është një vend me aktivitet sismik. Një kitar që Elvis Presley ka fituar nga baba i ti është shitur për $334,000 në një ankant në New York. Presley ia kishte dhënë kitarën një adhuruesi të tij gjatë një koncerti në Karolinën e Veriut me 1975. Shtëpia ankandeve Julian's ka shitur po ashtu dorëshkrimin e John Lennonit për këngën Being for the Benefit of Mr. Kite për $354,400. Piano e parë këngëtarës Lady Gaga, e cila është vlerësuar në $100,000, nuk arritur të gjej vlerës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani, që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.